Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li je padobranska vežba američke i srpske vojske upalila crvenu lampicu u Moskvi. Analitičari Vlade Radulović i Aleksandar Radić.
Crveno svjetlo Moskvi upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje zašto smo se sudili na ovakav potez.
Možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobranac skače iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
O političkoj korupciji u Bosni i Hercegovini.
To je tako već 20 godina. I mi uporno gledamo i kažemo bit će bolje, nema šanse da se šta promijeni.
Pa su bahati, pa ma nema, mislim, riječ.
Kao društvo smo etički nazadovali, tako da kako političari, tako i društvo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je povodom izjave bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da će BiH priznati Kosovo, da očekuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost u narednih 48 sati. Ocenio je da takve najave nisu dobre za situaciju u regionu. Stefanović je za večernje novosti rekao da će to telo razmotriti dalje korake države i odnos prema takvom potezu Izetbegovića. Bakir Izetbegović u intervju za Deutsche Welle rekao da je BiH već trebalo da prizna Kosovo i da planira da to učini. Što se mene tiče, do sad Kosovo bi trebalo da bude priznato. Sad će se naljutiti naše kolege, a naši pokušaji da se to dogodi samo su doneli probleme unutar BiH, nisu pomogli Kosovo, rekao Izetbegović. Mogući napad islamskih militanata koji se vraćaju iz Sirije i Iraka jedna od najvećih prijetnji po bezbednost Kosova, navodi se u dokumentu vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Irak i Iran porastao je na 407. Broj povređenih u potresu magnitude 7,3 koji se u ponedjeljak dogodio uz granicu Iraka i Irana popeo se na 6700, saopštila iranska kancelarija za krizne situacije. U Iraku i u zemljotresu poginulo najmanje sedmora, povređeno 535 lica. Zemljotresi su često u Iranu. Decembra 2003. zemljotres magnitude 6,6 je pogodio grad Bang, gde je poginulo više od 26.000 ljudi. Iran poštuje obavez iz nuklearnog sporazuma potpisanog sa velikim silama 2015. godine, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju u svom tromesečnom izveštaju objavljenom danas. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog mjeseca sporazum Irana sa SAD-om, Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Rusijom, Kinom i Evropskom unijom nazvao najgorim sporazumom ikad i odbio da potvrdi da se Teheran ponavlja u skladu sa odredbama zajedničkog plana rada, smatrajući da se njim samo na kratko onemogućuje Iranu da dođe do atomskog oružja. Više od 20 zemalja članica Evropske unije potpisale danas ključni sporazum za jačanje saradnje u oblasti odbrane, koji između ostalog predviđa veća izdvajanja za vojnu opremu i istraživanja. Ministri odbrane 23 zemlje su u Briselu poslali Savetu Evropske unije zajedničko obaveštenje o programu stalne strukturne saradnje u odbrani. Predsjednik Libana Michel Aoun je danas pozdravio najavu premijera Saada Haririja da će se vratiti u Liban iz Saudijske Arabije, gde je pre nešto više od nedjelju dana objavio da podnosi ostavku. Hariri je sinoć najavio da će se uskoro vratiti u Liban, dok libanski političari dovode u pitanje njegovu slobodu kretanja u Saudijskoj Kraljevini, što je i predsjednik Aoun rekao u nedjelju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, da li je najavljena vežba padobranaca američke i srpske vojske upalila crvenu lampicu u Moskvi? Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Da će srpski i američki padobranci na poziv vlade Srbije biti angažovani u zajedničkoj vežbi najavio američki general Todd Walters, komandant Združene vazdušne komande NATO Saveza. Ovu informaciju, nakon što je došla iz NATO, potvrdio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, rekavši da će o detaljima javnost biti blagovremeno obaveštena.
Kao svaka vojno neutralna zemlja, trudimo se i uspevamo u tome da imamo izuzetno dobre odnose i sa Sjedinjenim Državama, i sa Ruskom Federacijom, i sa ODKB-om, i sa NATO paktom. Dakle, svi od kojih možemo nešto da naučimo i koji mogu da nauče nešto od nas, dobro su došli.
Cilj zajedničke vežbe srpskih i američkih padobranaca je jačanje vojnih veza sa Srbijom. U vežbama će učestvovati oko 100 pripadnika američkog vojnog vazduhoplovstva, dok broj učesnika Vojske Srbije za sada nije poznat. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ova akcija nije iznenađenje, ali da se s obzirom na sve veće podozrenje Zapada kada je u pitanju srpsko-ruska saradnja, događa u interesantnom političkom trenutku.
Tu ne postoji ništa što bi predstavljalo sada neki novi moment, ali od njega možda se razvija jedan novi pristup u kojem će Amerika, ako signali koji stižu iz Vašingtona budu potvrđeni dijelom o tome da će pokazati više interesa za Balkan, učiniti sve da 2018. godine, 2019. godine imamo više vježbi, da se preduzme više aktivnosti na saradnji vojske sa vojskom na relaciji Amerika-Srbije.
Iako mirnodopski vojni manevri u pozadini imaju političku poruku i demonstraciju moći, sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nove američko-srpske vežbe automatski ne znače direktno i planirano preuzimanje inicijative Amerike zbog sve većeg vojno-političkog prisustva Rusije, jer takva vojna saradnja podrazumeva dugo i detaljno planiranje, što znači da je ovaj padobranski susret odavno zakazan. Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, kaže za naš program da, uprkos tome, očekuje reakciju Moskve.
Rusija pomno prati sve poteze i tu nema reči. Crveno svetlo Moskve upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje, koliko god se to nekom sviđalo ili ne, zašto smo se usudili na ovakav potez.
Kao zvanično vojno-neutralna Srbija tesno sarađuje i sa NATO i sa Rusijom. U proteklih 6 godina održala je skoro 50 vežbi sa SAD i Severnoatlantskom alijansom, samo 10 sa Rusijom, a vežba srpskih i američkih padobranaca nije prva. Još 2007. zajedno su na aerodromu u Nišu skakali pripadnici 63. padobranskog bataljona Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Ovog puta pripadnici padobranskih jedinica SAD i Srbije, takozvane vežbe uklapanja, izvodit će u Srbiji iz aviona C-130J Super Hercules, taktičkog transportera koji koriste američke vojne snage. Taktički transporteri također su korišćeni i u prvoj rusko-srpskoj vežbi na teritoriji Srbije krajem 2014. kada su iz aviona Iljušin 76 na poligonu Nikinci skakali specijalci vazdušno-desantne vojske iz Tule. Iako se čini da je uloga domaćina kao vojno slabašnog i geostrateški ne mnogo važnog, u ovoj saradnji u senci učešća velikih sila evidentno je da pokušava da jednim udarcem ubije dve muve, da pored vrhunskog vojnog treninga stekne i političke adute. Srbija ovim argumentuje, kaže Aleksandar Radić, svoju vojnu neutralnost.
Ne možemo da zanemarimo činjenicu da možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobranac skače iznad srpskog tla iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
Potvrda pokušaja nastavka balansiranja između istoka i zapada mogla bi da bude i vest koja je saopštena iz NATO da je zvanični Beograd, odnosno Ministarstvo odbrane, pozvao Ameriku u Srbiju na zajedničke padobranske vežbe. Ali bi Rusija, kaže Vladi Radulović, mogla da je tumači kao distanciranje.
Ali sa druge strane, ja ću vas podsjetiti, mi smo imali jednu mnogo ozbiljniju vojnu vežbu sa Rusima pre 2 godine, gde se vrši desant ne samo padobranaca, veći desant oklopnih vozila, terenskih vozila i tako dalje. Pod okriljem borbe protiv terorizma, što se nigde u svetu apsolutno ne radi, jer vi protiv terorista ne radite desant iz vazduha.
Da li je delikatno vojno balansiranje dobitna spoljno-politička kombinacija Srbije, pitanje je koje se sve više usložnjava sa jačanjem uloge Rusije na svetskoj sceni.
Ali za sad ima dovoljno snažno uporište da se pokaže da je moguće imati vojnu saradnju sa Rusijom, a da pritom članice NATO, uključujući najmoćniju silu svijeta, to do neke tačke tolerišu i čak imaju vrlo konkretne aktivnosti sa vojskom Srbije na zajedničkom osposobljavanju vojnika.
Zaključuje Aleksandar Radić. Padobranska američko-srpska vežba događa se neposredno nakon posete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgu u Beogradu na dan oslobođenja 20. oktobra, kada je prvi čovek oružanih snaga Rusije srpskom ratnom vazduhoplovstvu oficijalno predao 6 polovnih borbenih aviona MiG-29 koji su deo paketa ruske vojno-tehničke pomoći Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O aferama i brojnim koruptivnim radnjama u Bosni i Hercegovini koje pokazuju da se većina političara bavi politikom isključivo radi lične koristi u toj meri da za njih ne postoji moralna odgovornost. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Najsvježiji primjer političkog djelovanja bez moralne odgovornosti je afera stipendija, kako su je pojedini mediji prozvali. Ministar u vladi kantona 10, Darinko Mihaljević, pored visokih primanja u BiH, svoje troje djece u Hrvatskoj, prijavio je da su u stanju socijalne potrebe kako bi dobili stipendiju. Nakon što su novinari otkrili ovu prevaru, Mihaljević je vratio stipendije, ali nije podnio ostavku. Mihaljevićeva stranka, Hrvatska demokratska zajednica BiH, uskoro će reagovati na ovu aferu, tvrdi za naš program novinar portala Žurnal Semir Mustafić, koji je istraživao cijeli slučaj. No, izostala je konkretna reakcija Darinka Mihaljevića.
Ono što bi bilo moralno jeste da gospodin Mihaljević se povuče sa ministarske prvobitne pozicije, jer prevario je Bosnu i Hercegovinu, prevario je Hrvatsku, jer kad je u pitanju ta politička bahatost da ne poznaje ni taj nacionalni identitet u koji se, ajmo reći, u svim svojim javnim istupima kunu ti pripadnici političke opcije HDZ-a BiH.
Ostavku nije podnio ni Amir Zukić, generalni sekretar stranke Demokratske akcije i poslanik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, kojem se zajedno sa stranačkim kolegama sudi za trgovinom uticajem te protuzakonitom zapošljavanju u Elektroprivredi BiH. Primjera korupcije, nepotizma i sličnih afera je mnogo na BiH društveno-političkoj sceni, no malo je onih političara koji su postupili moralno. Građani Sarajeva, Nijaz, Gordana i Dženita o tome kažu.
To je tako već 20 godina i mi uporno gledamo i kažemo bit će bolje. Nema šanse da se šta promijeni definitivno bez neke promjene čitave te vodeće strukture.
Malo ko od njih uopšte zna rad svoj posao jer nije niko na mjestu za koje je kvalifikovan.
Zašto se uopšte bave politikom, šta mislite?
Pa zbog neke koristi materijalne, pa to je očigledno. To, samo to i ništa drugo. Pa su bahati, pa ma nema, mislim, riječ.
Kao društvo smo etički nazadovali, tako da kako političari, tako i društvo, nema tu. Mislim da su nam etički principi generalno pali.
Sabina Čudić je političarka. Svjesna je da su zbog njenih kolega građani izgubili povjerenje u politiku i političare. Bahatom ponašanju političara pogoduju zakoni koji dopuštaju da se umjesto zatvora kazna nadoknadi novčano.
Možemo biti cinični i zaključiti da se korupcija isplati.
Zakon o porijeklu imovine je također neophodan, smatra Čudić, te ono najteže promijeniti mentalitet stanovništva.
Mentalitet koji, ja mislim, nagrađuje silu Bosne i Hercegovine. Ne samo da nagrađujemo, već je tolerišemo i izborom iz godine u godinu podržavamo najbahatije, rekao bih, političare na svim stranama spektra. Kako promijeniti taj mentalitet koji podržava tu vrstu, ja bih sudila se reći, mačo politike, gdje samim tim da imate više se smatrate sposobnijim, a zapravo nekorumpiranijim?
Na sličnom tragu je psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo. Okruženje u kojem BiH političari rade dopušta da djeluju bez moralne odgovornosti. Ni zakonodavstvo, a ni javnost ih ne osuđuju, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Domaći političari apsolutno nemaju nikakvu odgovornost prema biračima, prema građanima. Čak i u situacijama kada se nađu na sudu, kada se o tome piše i govori javno, oni nemaju potrebu da mijenjaju svoje ponašanje, da daju ostavke, jer se ne plaše dvije sa javnog mijenja i niti se njihove partije plaše da će biti kažnjene. To je ono što situaciju čini vrlo kompleksnom, jer niste sigurni gdje udariti da se to krene rješavati.
Sve se može popraviti u jednom društvu koje je u krizi, smatra sociolog Jusuf Žiga, ali najpogubnija je kriza morala.
Kad ljudi uruše sistem vrijednosti po kome trebaju da funkcioniraju, onda imate strahovito veliki problem. Jer teško je očekivati čovjeka koji je navikao da laže, da prestane lagati, koji je navikao da krade, da prestane krasti. Ja tvrdim da je bosansko-hercegovačko društvo vratilo se u krizu sistema vrijednosti, društvenih vrijednosti, odnosno da ima ozbiljnu krizu morala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Adi Sarapović, menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva, za zašto analizira podatak da su tri člana predsjedništva BiH na oko 140 službenih putovanja u tri godine mandata, pojedinačno, u prosjeku, svaki treći put bili u posjeti Hrvatskoj, Srbiji ili Turskoj.
Bojim se da ovdje ima mnogo privatnog ili partijskog korištenja javnog novca, prikazujući tu potrošnju kao javni, odnosno državnički interes. Ne mislim da je objašnjivo za godinu dana praktično svaku drugu vanjsko-političku posjetu članova predsjedništva usmjeriti ka jednoj konkretnoj državi, a to je država s kojom imate vrlo konkretne, bliske, provjerljive, političke i što je još gore stranačke veze. Ja, meni bi bilo mnogo draže vidjeti da je svaka druga posjeta bila posjeta Briselu, po mogućnosti svi članova predsjedništva odjednom, po mogućnosti bez prostora da bilo ko od tih posjeta pravi lični ili stranački marketing.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu o sporovima oko kosovsko-crnogorske granice. Kosovska komisija privodi kraju svoj rad na proceni rada bivše komisije koja je radila na demarkaciji sa Crnom Gorom. Novi članovi navode da je uočeno niz nepravilnosti u radu bivše komisije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Državna komisija za obeležavanje granice saopštila je da je na osnovu dosadašnjeg istraživanja uočeno nekoliko nepravilnosti u radu bivše komisije, a koja se između ostalog bavila i demarkacijom sa Crnom Gorom. Tokom izveštavanja članova komisije pred Skupštinskim odborom za evropske integracije, rečeno je da će konačni izveštaj sa svim nalazima biti gotov u toku ove godine. Po rečima ove komisije, ranija komisija na čelu sa Muratom Mehom nije bila profesionalna i transparentna. Zeynullah Gruda naveo je da Kosovo sa Crnom Gorom nije postiglo sporazum o demarkaciji već o granici. Član 4 ovog sporazuma navodi da će se državna granica dve strane obeležiti graničnim znakovima, a da će se to desiti u periodu od 2 godine od stupanja na snagu tog sporazuma. Dakle, za demarkaciju mi još uvek nemamo formalni uslova za razgovor, a ono što je postignuto je sporazum o granici, kazao je Gruda. Predsjedavajući komisije Špetin Bulići navodi da je bivša komisija prevazišla svoje ovlašćenja.
Se, fakti që kemi munges të një marrëveshje ndërkombëtare dhe ka qenë i themeluar.
Nedostaje jedan međunarodni sporazum i komisija je osnovana samo sa tim zadatkom, zbog demarkacije granice, njenog obeležavanja i održavanja, a nikako zbog uspostavljanja jedne nove granice u praksi, a što je rezultovalo novom graničnom linijom između Kosova i Crne Gore, kazuje Bulići. On je također rekao da je tokom razgovora kosovska strana bila svesna da Kosovo gubi teritoriju, a na osnovu zapisnika. Poslanici Skupštinskog odbora su međutim zatražili od komisije da pronađu činjenice kako bi se Crna Gora ubedila o graničnoj liniji. Poslanik alternative Iljer Deda zatražio je od komisije da ne govore samo o greškama bivše komisije, već da dođu do činjenica oko pitanja demarkacije. Izveštaj treba da se objavi što pre. Nemamo vremena, ne možemo da čekamo januar ili februar, kazao je Deda. I ostali poslanici zatražili su da komisija što pre izađe sa nalazima kako bi se ovaj proces okončao i tako otvorila perspektiva zemlji. Inače, ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom, što je Crna Gora već uradila, uslov je Kosovu da dobije viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je po dolasku na premijersku stolicu formirao novu komisiju koja je dodeljena obaveza da razmotri proces demarkacije sa Crnom Gorom. Haradine je zatražio da njihov izveštaj o demarkaciji bude zasnovan na originalnim, validnim i verifikovanim činjenicama. Poslanici opozicije do sada su kritikovali način na koji je urađena demarkacija, navodeći da je Kosovo izgubilo 8000 hektara svoje površine. Među kritičarima je u prošlom sazivu bio i Ramuš Haradinaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Do kraja emisije možete čuti priču o povraćaju imovine naslednicima nemačke manjine u Srbiji. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Ukupno je podnosno 112 zahteva, kojim se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina 535 zahteva iz Austrije i 567 zahteva iz Nemačke.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o odnosima Crne Gore i Rusije. Zvanična potvrda službene Moskve da je spremna da pruži punu zaštitu ruskim državljanima optuženi za pokušaj stvaranja terorističke organizacije u Crnoj Gori baca novo svetlo na identitet ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Kako je od potpunog negiranja umešanosti Rusa u slučaj državni udar stav zvanične Rusije evoluirao u spremnost da optuženima pruži punu zaštitu. Istraživao Srđan Janković.
Kroz pismo i odgovor ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova saopštena je spremnost da će pružiti svu neophodnu pomoć u zaštiti zakonskih prava i interesa ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, ukoliko se oni ili njihovi zvanični predstavnici obrate Ministarstvu vanjskih poslova Rusije. Ovo je prvi put nakon godinu od otvaranja slučaja državni udar u Crnoj Gori da ruski zvaničnici navode imena optuženih za pokušaj stvaranja terorističke organizacije. U dosadašnjim obraćanjima javnosti državne vlasti Rusije su u potpunosti i odlučno negirali bilo kakvu umješanost ruskih državljana u događaje iz oktobra prošle godine u Crnoj Gori, kada su u vrijeme parlamentarnih izbora bili uhapšeni državljani Srbije i pokrenuta potraga za ostalim učesnicima pokušaja državnog udara i nasilne promjene vlasti. Osim što je negirano bilo kakvo učešće ruskih državnih službi, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je čitav slučaj uporno karakterisalo antiruskom kampanjom u Crnoj Gori i političkim obračunom crnogorskih vlasti sa najuticajnijim opozicionim predstavnicima. Ovakav stav zvanične Rusije i izostanak saradnje sa crnogorskim specijalnim tužilaštvom davalo je argumente optuženim političkim liderima opozicionog demokratskog fronta da tvrde da Eduard Šišmakov i Vladimir Popov ne postoje. Branilac optuženog Andrije Mandića, advokat Nikola Bulatović, je tokom suđenja tražio identifikaciju ruskih državljana.
Za naznačenog Popova i Šišmakova u spisima predmeta ne postoji njihov jedinstveni matični broj, gdje stanuju, koju su školu završili, kakvog su imovnog stanja, da li su i zašto osuđivani.
Paralelno sa negiranjem postojanja ruskih državljana, domaći i inostrani mediji su objavljivali fotografije optuženih Rusa u bjegstvu Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koji se u optužnici navode kao organizatori i financijeri pokušaja terorizma u Crnoj Gori. Posebno ažurni su bili najuticajniji britanski mediji, koji su objavili saznanja o umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori i informaciju da je Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi i da je to funkcija kojom se najčešće pokrivaju pripadnici ruske vojne obavještajne službe. Između ostalog, crnogorsko specijalno tužilaštvo je kao dokaz uvrstilo fotografije britanskih medija na kojima se vide ruski državljani u razgovoru sa svjedokom saradnikom Sašom Sinđelićem. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je tokom glavnog pretresa saopštio da Šišmakov i Popov mogu ponovo da djeluju s obzirom da su na slobodi.
Oni se nalaze u Rusiji, posjetit ću, to je Vladimir Popov i Eduard Šišmakov. Vi znate da su oni došli i pod tuđim imenima, nalazili su Srbiji i tako dalje. Oni su danas sposobni da organizuju nove aktivnosti.
Navodi ruskog ministra Sergeja Lavrova o pomoći i zaštiti Šišmakovu i Popovu predstavlja odgovor na upit zamjenika predsjednika Dume Alekseja Žuravljeva o tome šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisojev je nedavno za naš radio ocijenio da bi to mogla biti formalna potvrda da iako su nedostupni optuženi ruski državljani nisu fantomi.
U Dumi potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. To je najbitnije, po prvi put potvrđuju da one su zaista postoje.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo je saopštilo da su zvanični organi Ruske federacije u prvom momentu potvrdili da su Šišmakovu i Popovu izdate putne isprave sa tim imenima, ali da je razmjena informacija, podataka i dokaza sa Ruskom federacijom tu i završila. Državni organi Rusije nisu postupali po zamolnicama i zahtjevima u vezi sa krivičnim postupkom, iako su informacije tražene u skladu sa međunarodnim konvencijama i važećim ugovorom između Ruske federacije i Crne Gore. Recimo na kraju da je Sergej Lavrov najavio zaštitu interesa optuženih ruskih državljana u trenutku kada se sudski proces državni udar u Crnoj Gori približava dijelu kada će specijalno tužilaštvo započeti izvođenje dokaza koji potkrepljuju optužnicu protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije o imovini Volksdeutschera u Vojvodini. Uprkos tome što procjene govore da je do kraja Drugog svjetskog rata u Srbiji živjelo oko pola miliona Nemaca, za povraćaj imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji Agenciji za restituciju stiglo je tek nešto više od 1000 zahtjeva. Dok su udruženjima Nemaca u Srbiji nezadovoljni malim procentom imovine koji je nasljednicima predratnih nemačkih žitelja vraćen, u agenciji ističu da je Srbija jedina zemlja u Europi koja vraća imovinu svojim Volksdeutscherima, pripremila Branka Trivić.
Zakonski uslov za vraćanje imovine nasljednicima podunavskih Švaba, koje su do Drugog svjetskog rata naseljavale uglavnom Vojvodinu, jeste da njihovi preci nisu bili pripadnici ili saradnici okupacionih snaga. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, za Radio Slobodna Evropa iznosi podatke o broju podnesenih zahtjeva i obimu do sada vraćene imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji. Reč je, objašnjava on, o dokumentaciji o Nemcima koji su iz posleratne Srbije otišli u Austriju i Nemačku.
Ukupno je podnoto 1112 zahtjeva, kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 535 zahtjeva iz Austrije i 567 zahtjeva iz Nemačke.
Naš sagovornik iznosi podatke o tome koliko je imovine vraćeno.
Austrijskim državljanima vratili smo 13 poslovnih prostora, 2 stana, 3 zgrade i 280 hektara poljoprivrednog zemljišta. Tiče nemačkih državljana, vraćeno im je 28 poslovnih prostora, 3 stana i 7 zgrada, vraćeno im je i 155 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Precizira Sekulić. Na drugoj strani, u ovdašnjim nemačkim udruženjima ukazuju na to da je veoma mali procenat onoga što su nekada posjedovali Nemci u Srbiji vraća njihovim nasljednicima. Anton Beck, predsjednik Somborskog udruženja Nemaca Gerhard, za Radio Slobodna Evropa navodi koliko je poljoprivrednog zemljišta do Drugog svjetskog rata pripadalo Nemcima.
Mogu vam pouzdano reći, do kraja Drugog svjetskog rata skoro jedna polovina obradive zemlje bila je u rukama Donau Švaba. Činjenica, da ponovim, jedan jako mali broj je i zatražio povraćaj te imovine.
Beck objašnjava zašto se tako malo nasljednika prijavilo za povraćaj imovine svojih predaka.
Oni često kažu da oni ne žele da otvaraju ponove neke rane. Drugo, oni smatraju da su oni za ovih 40, 50, 60, 70 godina tamo opet postigli neki normalan nivo života, da njima sad to što bi ovdje dobili nazad materijalno, bukvalno ne znači ništa. Njima bi više značilo to da mogu da dokaže da njihove porodice nisu bili nikakvi okupatori, nikakvi zlikovci. To je njima glavni cilj života, da se to raspravi, jer nažalost i dan danas je neka kolektivna odgovornost i kolektivna krivica ovdje kod nas postoji, koja se na sve Švabe teoretski odnosi, i to je ono što najviše boli.
Među Nemcima koji su 1945. odlukama komunističke vlasti proglašeni narodnim neprijateljima, mnogi nisu bili deo nemačkih okupacionih snaga, ali su i njima bili oduzeti imovina, državljanstvo i građanska prava. Posle rata deo se odselio u Nemačku i Austriju, a deo je stradao u logorima u tadašnjoj Jugoslaviji i širom Europe. U Srbiji je danas manje od 4000 nemačkih nasljednika, među kojima su i oni koji žele porodičnu imovinu nazad. Strahinja Sekulić, čelnik Agencije za restituciju, ponosno ističe još jednu činjenicu.
Napominjam da je Srbija jedina zemlja koja vraća imovinu nemačkim državljanim i austrijskim, potomcima naših Volksdeutschera. Podnet je relativno mali broj zahtjeva, iako naš zakon nije predvidio diskriminaciju ni po kom osnovu za ovu kategoriju ljudi.
Većina etničkih Nemaca u posleratnoj Evropi, pa i u Jugoslaviji, kolektivno je platila strašnu cenu za zločine Hitlerovih nacista koji su porobili čitav kontinent. Tako je nemačka nacionalna manjina po oslobođenju od okupatora sistematski proterana iz Čehoslovačke, Poljske i nekih drugih evropskih država. Kada je Češka Republika postajala članica Evropske unije, ona je postavila uslov da joj se ne nameće pitanje sudbine sudetskih Nemaca kao ni njihove imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Najavljena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije zbog izjave Bakira Izetbegovića da BiH planira da prizna Kosovo. Rizik po Kosovo od povratka islamskih militanata navodi vlada u Prištini. Više od 400 poginulih u zemljotresu u Iranu i Iraku. Ministri 23 članice Evropske unije potpisali sporazum o vojnoj saradnji. Iran poštuje obaveze iz nuklearnog sporazuma, saopštila Međunarodna agencija za atomsku energiju. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!